Nchi yetu ina pesa, lakini pesa hiyo hainu kweli. Wanasema c'est la monnaie nationale, lakini wao wenyewe wanaficha dola mifukoni.
Ils nous font la leçon, utilisez le franc congolais. C'est la monnaie du pays, mais leurs poches connaissent une autre vérité. Dans leurs vestes, dans leurs portefeuilles, toujours les mêmes billets verts. Sort un billet de franc congolais et les regards changent, comme si tu avais apporté un problème, comme si ta monnaie n'était pas vraiment de ce monde. Mais pose un billet vert sur la table et soudain les visages s'ouvrent, les sourires arrivent. Mbongo moko, billet vert, et tout devient simple. Franc congolais dans ta main, et soudain tu deviens suspect.
Franc congolais, pas franc,
pas franc.
Bongo ya denge nini,
denge nini,
denge nini. Balobi tika dola, mais bango bazali ko bomba.
Congolais,
franc congolais, pas franc,
pas franc.
Atana bureau ya l'état, tofuta kana dola.
Même l'état ne croit pas dans sa propre monnaie. Permis, passeport, go pass,
dollar, dollar, dollar.
Alors explique-moi, si la monnaie nationale est la fierté nationale, pourquoi l'État lui-même semble-t-il allergique à sa propre monnaie? Wananchi wanali pa kwa dola, hata serikali inataka dola. Fedha ya nchi iko wapi kama hata viongozi hawaamini? Sarafu ya wengine inatawala sokoni. Anangalia tu pembeni. Bongo ya mboka me mbongo ya bato mosusu ezali kosala loi.
Franc congolais, pas franc,
pas franc.
Bongo ya ndenge nini,
ndenge nini,
ndenge nini. Balobi tika dola, me bango bazali kobomba.
Franc congolais,
franc congolais, pas franc,
pas franc.
Ata na bureau ya leta tofuta kana dola.
Ah, griyo akumi koyemba vérité. Bien avant les banques centrales, bien avant les experts en costume, nos ancêtres connaissaient déjà la puissance d'une monnaie. Le Nzimbu, ces coquilles venues de la mer servaient de monnaie royale. Nos coquilles valaient plus que l'or de certains royaumes européens. Même des marchands venus de loin échangeaient leur or contre du Nzimbu pour pouvoir commercer. Imagine l'ironie de l'histoire. Hier, nos coquilles faisaient courir l'or, aujourd'hui, avec tous nos experts modernes, notre monnaie nationale a du mal à acheter la confiance.
Franc congolais, pas franc,
pas franc.
Bongo ya denge nini,
denge nini,
denge nini. Balobi tika dola, me bango bazali kobomba.
Franc congolais,
franc congolais, pas franc,
pas franc.
Ata na bureau ya leta, tofutaka na dola.
Bongo ya mboka senye likoza la vérité. Mbongo ya monopoli, mbongo ya lokumu, mbongo oyo koki kobomba na se ya matela. Na motema elikya ya lobi, pa mbongo ya relation d'un soir, me mbongo ya mikolo mingi, mbongo ya rêve ya mikolo milai. Mbongo motu na moko etikali. Qu'est-ce qu'il faudra encore pour que notre monnaie soit enfin à la hauteur de notre terre et de notre grandeur?
Franc congolais,
franc congolais, pas franc,
pas franc.
Atana bureau ya l'état, tofuta kana dola. Franc congolais, pas franc,
pas franc.
Bongo ya ndenge nini,
ndenge nini,
ndenge nini. Balobi tika dola, me bango bazali kobomba.
Franc congolais,
franc congolais, pas franc,
pas franc.
Atana bureau ya utaka na dola.
Bongo ya lokumu.
Bongo yoko kikobomba na se ya matela na motema elikia ya lobi.
Pambongo ya relation d'un soir mais bongo ya mikolo mingi. Bongo ya rêve mikolo milai. Bongo motuna moko etikali. Qu'est-ce qu'il faudra encore pour que notre monnaie soit enfin à la hauteur de notre terre et de notre grandeur.